Tislima mill-qalbisem ja kolla ta' Campus 103.7, jina Carl Reitz, terapista tal-familja, nilqakom għal-program Ihor Therapy Talk, xandira ta' kull nar ta' tnejn, fit-tlita ta' wara nofsinar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinar, dan huwa l-ispazju għal-diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna, drajtu issa tħanna fl-10 skeda, inħarsu lejn temi differenti matul dan il-programm, temi differenti min l-enti psiko u soċju emozjonali u nipromovu riflessjoni fuq kif inkunu nisaħjar, bazikament. Nilqa miegħi l-Claire Borch, il-psikoterapista, illi hija psikoterapista residenti tiġi hawnhekk fl-istudio għal kull programm flimkien miegħi tiddiskuti it-tema li nkunu qegħdin naslu. Claire, nsellimlek.
Grazzi, Karlu, nsellim l-issemija kollha.
Kif inti?
Ninsab tajba, jina kif qed inti niġjaw fl-istudio, inkun ħerqana. U dejjem ovvjament aħna anke qabel u wara u fil-break meta nagħmlu d-diska inżommu atmosfera pożittiva.
Ekku. Claire, isu llum għażilna suġġett pjuttost partikolari, jiġifieri edna ejja niddiskutu il-fama u l-popolarità. Isu f'kuntest ta' psikoloġija, għaliex ovvjament aħna żewġ psikoterapisti li nipprattikaw klinikament u dak huwa x-xogħol tagħna. Allora isu jinteressana mill-aspett ta' psikoloġija. Isu meta ngħidu fama, inkunu qegħdin nirreferu għall-istat ta' kif wieħed ikun rikonoxxut b'mod wiesa. Ta' kif anka mhux biss rikonoxxut imma magħruf minn ħafna nies, forsi anka ċċelebrat minn ħafna nies għal dak illi jkun qiegħed jagħmel. Issu qegħdin nitkellmu fuq kunċett illi jsib l-eruq profondi tiegħu fl-imġieba soċjali tajjeb u fix-xenqa għal rikonoxximent minn ħadd ieħor.
Ekku, infatti dan is-suġġett jiena anqal li kurzita minħabba illi forsi ftit li xejn niddiskutu forsi fil-ħajja ta' kuljum x'hemm taħt min ifittex il-fama u l-popolarità jew min mhux neċessarjament ukun fittixa, imma sab ruħu fija li forsi sapruħu maruf min-nies u kif imbagħad dak li jkun ħajirnex ilu jkampa b'dan l-istat il-ġdid. Jiġifieri nisimgħu ħafna aħna fuq ċelebritajiet u anke influencers li iktar ma jmur iż-żmien iktar isiru komuni, persuni li jaħdmu fuq il-medja soċjali pereżempju. U sirna nisimgħu anke tfal li qegħdin jikbru llum il-ġurnata u jgħidulek jiena rrid inkun youtuber. Jiġifieri rrid nagħmel il-videos inkun fuq il-pjattaformi differenti online jew fuq Instagram pereżempju u jkunu jridu forsi jirriklamaw ċertu affarijiet jew jaqsmu l-ħajja tagħhom ma' min isegwihom. U tajjeb li nifhmu forsi għalfejn u minn fejn tiġi anke din ix-xewqa li forsi nkunu popolari jew li jkunu jafuna n-nies x'jiġri meta mbagħad veru dak li jkun isir popolari. Ġifieri hemm ħafna proċessi differenti psikoloġiċi li nistgħu nħarsu lejhom.
Ekku, u fenomenu pjuttost psikoloġikament kumpless, kif qed tgħid inti, li ħafna mid-drabi huwa karatterizzat anke mill-għarfien pubbliku, nħobġu hekk, mill-għarfien pubbliku, ta' dak li l-persuna tkun għamlet. Issa jista' jkun affarijiet tajbejn, jinnaf kisbiet, talenti, azzjonijiet, illi naturalment ikunu jiġbdu ċertu rikonoxximent u ammirazzjoni. U li wieħed su jikseb il-fama tista' tkun riżultat ta' diversi fatturi, inkluż kif qed ngħid suċċess. Suċċess jinnaf fil-qasam tal-divertiment, fl-isport, fix-xjenza, fl-arti. U anka kif qed tgħid inti wkoll, Claire, anka fuq kontenut li jmur fuq l-internet. Għax illum il-ġurnata isu huwa popolarissimu. Isu it-tiftix ix-xenqa għal din il-fama huwa wkoll isu marbut b'xi mod jew ieħor mal-bżon fin-natura umana għal dik il-insejħula validazzjoni soċjali. Għal dik il-sense of belongingness, bazzikament. Su persuni ifittxu ngħid jiena fama għal diversi raġunijiet, kemm għal affermazzjoni ta' dak li jkunu qegħdin jagħmlu, kemm l-istima tagħhom infushom semmejniha f'xi programm minn tal-aħħar, isu anka għal gwadan finanzjarju tagħhom eventwalment. U anke għal ambizzjonijiet personali li jkollhom biex dawn jispiċċaw finalment li jiksbuhom. Jimmaterializzawhom. Forsi nġibu wkoll eżempji differenti ta' fama, jiġifieri għandna fama pereżempju ta' ċelebritajiet jien naf bħal atturi, mużiċisti, atleti, figuri oħra pubbliċi illi jiksbu l-fama permezz ta' suċċessi illi jagħmlu fil-ħajja. U allura jattraw l-udjenzi minn fuq il-medja, ikollhom il-fans, tajjeb. Però rridu ngħidu li mhux kulħadd jikseb fama li hija pożittiva, jiġri hawn min jikseb fama għalkemm kien korrott pereżempju jew għalkemm kien ħażin fl-għemel tiegħu spiċċa mfittex mill-pulizija jew mressaq il-qorti jew rebħu il-ħabs, ma nafx. Ġifieri hawn min imbagħad ngħidu kważi rriżulta f'infami bħala persuna, mhux veru. Eħe semmejna l-fama anke ta' fuq l-internet. Illi isu anka iktar ma dażmien, iktar ma żdiedu l-pjattaformi ta' media soċjali, online, isu ħafna individwi saru famużi għall-intervent u għall-kontribut tagħhom fuq il-media soċjali. Kif qed inti għal skopi differenti, hemm min biex jaqsam ħajtu, hemm min biex jirriklama l-prodott tiegħu finalment u biex jagħmel negozju. Jien naf YouTube channels u affarijiet oħra. Hemm ukoll anke fama marbuta mas-settur xjentifiku, kler. Jiġifieri aħna nafu tajjeb ukoll għax infittxuhom dawn biex insostnu it-tagħlim u l-ġismu fil-professjoni tagħna. Isu xjentisti li jagħmlu skoperti u invenzjonijiet anke permezz tal-ħafna riċerka li jkunu qegħdin jagħmlu.
L-istess qed naħseb ukoll anke f'persuni filantropiċi, pereżempju jagħmlu organizzazzjonijiet, waqfu organizzazzjonijiet jew avvenimenti anke biex jgħinu lil ħadd ieħor li wkoll forsi jiksbu ċertu popolarità. Qed naħseb ukoll fin-nies fil-politika, ovvjament li jiksbu l-popolarità. Qed naħseb ukoll anke f'persuni illi forsi minħabba persuni oħra fil-familja tagħhom. Ikunu fajn pubblika, fajnejn pubblika fil-ħajja pubblika, forse mhux għax jixtiequ, imma għax missierhom jew ħuhom jew oħthom ikollhom ċertu karigi pereżempju. Qed naħseb ukoll anke fej jidħlu pereżempju anke f'pajjiżi oħra l-Ingilterra meta nitkellmu fuq il-familja reali pereżempju, li ovvjament huma daw jafu minn twelidhom li ħajkunu fil-ħajja pubblika. Li ovvjament l-għajnejn ta' kulħadd fuqhom minħabba huma minn huma, minħabba l-familja li twildu fija essenzjalment. U allura mbagħad jibdew jitilgħu anke ċertu temi oħra bħal privatezza, pereżempju, bħal anke kif dak li jkun ħares lejh innifsu, bħal anke kif dak li jkun ħajjiġi mifhum minn ħadd ieħor li ma jkunx qed jgħix l-istess ta' ħajja minn ħadd ieħor li ma jkunx popolari, pereżempju. Allura l-għażliet li wieħed jagħmel anke n-nies li jkollu f'ħajtu. U wkoll jitilgħu anke sfortunatament temi li huma relatati ma' problemi ta' saħħa mentali għax nafu wkoll b'ħafna persuni li kienu famużi u popolari li sfortunatament spiċċaw ħażin u anke nafu persuni li sfortunatament neħħu ħajjithom u li ovvjament id-dinja tkun mhix hawnla bihom meta jiġri xi ħaġa hekk minħabba li ovvjament ikunu jafuhom ħafna nies u jkollhom ħafna segwaċi. Biss però ikun tajjeb u interessanti li nifhmu x'ikun hemm wara da kollu, nisimaw anka bħafna nis li forsi jkunu ħadu ċertu fama, mu jkunu popolari, li kollhom anka problemi ta' ċertu vizzji per eżempju, jew anka rajna forsi jew rajna ħafna intervisti u kotba ta' persuni li jikdbu l-autobiografija tagħhom u jgħidulek kemm forsi l-fama u l-popolarità ġabitilhom diffikultajiet fil-ħajja tagħhom u kif forsi jippruvaw iħeġġu lil ħadd ieħor jew jispjegaw il-ħadd ieħor li l-fama mhix kollox jew il-flus mhix kollox. Ġiri hemm ħafna aspetti differenti biss però naħseb li kulħadd forsi anka f'ħeta żgħira ikun jixtieq ċertu issu acknowledgement li xi ħadd jivvalidah, issa jkun hawn min forsi jibqa' jfittixha dik jew irid jfittixha fuq aspett iktar wiesa'. Jiġifieri forsi għal dak li jkun hija xi ħaġa eċitanti li jkollu validazzjoni jew ammiraturi il barra mill-familja u l-ħbieb imma li anka hemm nies hemm barra li jkunu jafu bih pereżempju jew li jsegwuh. Mhux kulħadd ovvjament jara bl-istess mod. Biss però naħseb ħafna tfal tismagħhom jgħidu meta jkunu żgħar u tgħidulhom x'tixtieq issir la tikber u jgħidulek li jixtiequ jkunu pereżempju xi seffina popolari jew kantanti popolari jew atturi jew jidhru fuq it-televiżjoni jew jixtiequ jkunu jinnaf reġini. Jiġifieri qisu hemm xi ħaġa li ġejja minna qisu din ix-xewqa li aħna nkunu stmati li forsi jkollna ċertu poteri jew li forsi dak li jkun joħodna bis-serjetà jew jurina ċertu rispett partikolari ħa ngħidlek. Imma mbagħad wieħed meta jikber ovvjament ġi l-issib nies li jgħidulek meta konna żgħar konna ngħidu li nixtiequ nkunu famużi jew popolari imma illum il-ġurnata ngħidu kemm huwa aħjar li tgħix ħajja privata u ħajja l-kwiet. Nafu wkoll bnies famużi li jażlu li mbagħad jieħdu pass lura u ma jibqgħux jagħmlu x-xogħol li kienu jagħmlu biex jgħixu ħajja aktar privata. Ġbidin hija xi ħaġa li tista' tinbidel ukoll ma' żmien.
Ekku, qisu forsi fuq l-applikazzjonijiet ta' din il-fama u sens ta' popolarità nitkellmu ftit iżjed tard għaliex nixtieq li namplifika ftit xi ħaġa li semmejt inti meta tkellimt fuq riskji illi huma assoċjati mal-fama u jiena naħseb illi importanti illi jinsemmuhom għaliex hawn min il-fama tagħmih. Tagħmih għax jara li qed jikber il-fama tsirżieq magħruf u ma jikkalkulax ir-riski u s'iżjed jippreparah lihom. U jilqa' lihom. U allura issu qed ngħidu li l-fama ma tiġix mingħajr sfidi u mingħajr riski, ibda biex l-invażjoni tal-privatezza kif qed tgħid inti Claire. Jiġifieri individwi illi qegħdin iħarsu lejn ċerta fama, ħafna midrabi il-ħajja personali tagħhom tkun skrutinata u. Iġveri kun hemm ċertu skrutinju mill-medja u mill-pubbliku li twassal għandu għasta privatezza. U din naraw anka fis-soċjetà tagħna inti semmejt il-politiku pereżempju, li inti l-fatt li inti figura pubblika ma tistax tippretendi mbagħad illi se tgħix il-ħajja privata sa fl-istess ħin tgħid li m'għandux dritt jgħix il-ħajja privata tiegħu iva, imma għalfatt li inti qed tokkupa kariga pubblika anka b'dik iċ-ċertu responsabbiltà u b'dik il-portata kollha li ġib magħha naturalment anka ħafna perkaċċi inkluż fondi pubbliċi li qed iħallsuk. Inti trid tkun ukoll kontabbli. Trid tkun kontabbli u trid tkun soġġett għall-iskrutinju pubbliku. U tal-medja, u għalhekk importanti anka il-funzjoni tal-medja li ma tkunx mittiefsa sfortunatament ma tantx hija xi ħaġa sabiħa jiena snin twal ili fil-medja llum il-ġurnata fil-periferija ngħid kważi għaliex ovvjament ix-xogħol primarju tiegħi huwa dak kliniku bħala psikoterapista, imma ġifieri rajt kif anka f'pajjiż bħal tagħna xu anka żgħir u r-riżorsi huma li huma fis-settur tal-medja, sfortunatament għandek media houses li jispiċċaw jiddependu minn flus li ġejjin mill-istat, li ġejjin mill-gvern. Ġifieri f'termini ta' reklami, minn minister reklami. U kif dan joħloq ukoll konflitt ta' interess meta inti tiġi biex tippreżenta l-istejjer tiegħek, tippreżenta l-aħbarijiet, tippreżenta il-prodott tiegħek. Għax imbagħad jekk jiena qed niddependi minn flus li ġejjin minn dawk it-tip ta' reklami, allura mbagħad jiena se noqgħod attent li ma nafrekx inkellem għat tinix iżjed flus reklami, għal nispiċċa stejjer li għandi fuqek ma noħroġomx pereżempju, u din jiġi ċirku vizzjuż li għamel ħsara. Sfortunatament nisimgħu b'ħafna sitwazzjonijiet anke f'pajjiżna fejn nispiċċaw li jinkixfu ħafna wrongdoings, ħafna email ħażin fejn jidħol tmexxija pubblika, amministrazzjoni pubblika, għaliex ikun hemm min naturalment u mbagħad jimblukkaw jien naf l-informazzjoni għax jgħidu smajn għandi dritt tal-privatezza tiegħi jew għandi dritt tal-ħajja privata tiegħi jew x'ġara lura d-dar mhix biċċa tiegħek. Meta fil-verità hija mela le, għax jekk inti nerġa' ngħid qed tokkupa kariga pubblika dik tiġi mal-pakkett li inti għandek. Hemm ukoll kwistjonijiet ta' natura ta' saħħa mentali, Claire, illi dan huwa riskju ieħor illi ġor minn ħares lejn il-fama għaliex ikun hemm pressjoni u anke aspettattivi illi jiġu mal-fama però li jistgħu waslu għal problemi ta' natura ta' saħħa mentali. Bħal l-ansjetà, depressjoni, inti semmejt diġà, anticipajtni meta semmejt l-abbuż ta' sostanzi. Jiġifieri din hija xi ħaġa oħra. Bħalma hija wkoll Claire ir-riskju ta' burnout. Il-biskju ir-riskju li inti tispiċċa litteralment eżawst fiżikament u emozzjonalment. Għaliex ikun hemm ħafna aspettattivi. Ikun hemm ħafna talbiet li inti l-mument li inti ser persona pubblika qed tokkupa karja se tkun inondat bil-messaġġi tan-nies. Se tkun inondat bit-telefonati, se tkun inondat bin-nies ħabtulek u bin-nies li ġiru rajk. U bin-nies tfittxek u trid kelmek u inti ma tistax tgħid isma' ma nistax inkellmek għaliex inti kont tafal xi jdieħel. Jiġifieri b'mod paradossali għandek ukoll l-aspett ta' fama li tista' twassal għal sens ta' iżolament. Għal sens ta' iżolament f'individwi illi ibatu biex jafdaw lil madwarhom u jirtraw lura. Għax il-fama trendijhom hekk. Ma nafx jiena semmejt dawn l-erba' riski Claire, illi naħseb illi tajjeb illi strutturajnihom għaliex minħares li l-fama ma rridx jagħmel biha.
Il-problema li meta inti issir popolari in-nies ħajbgħu jiftakruk. Jiġifieri once li inti sirt popolari tant li jafuk ħafna nies ma tistax tmur lura u naħseb dak huwa riskju tal-fama illi huwa pass li inti tieħu li ma tistax tmur lura minnu. Jiġifieri aħna ovvjament anke meta naraw nies li forsi jien naf saru popolari hawn Malta minħabba kemm il-politika kif semmejt inti manka pereżempju jien naf għax irrappreżentaw il-Malta fil-Eurovision pereżempju anke jekk m'għadhomx illum il-ġurnata jipparteċipaw jew madhomx ħadnu ċertu rwoli jew madhomx f'dik il-ħajja, imma xorta waħda tarhom fit-triq u tarafhom u forsi tgħid lil sħabek jew tal-familja li ltqajt ma' dak it-tali persuna. Jiġifieri xorta waħda illi l-għajnejn jiqpaw fuq dak li jkun u dik hija diffiċli ħafna biex dak li jkun jaċċetta forsi illi jisu qatt ma jista' joħroġ minnha. Jiena qed naħseb pereżempju forsi ma nafx inti tista' tirrelata miegħi jew kulħadd insomma forsi darba oħra meta ikollok qadja u trid toħroġ malajr mid-dar u forsi ma toqgħodx attent ħafna xil-biss u kif qed tidher u tgħid nispera ma jarani ħadd ħammur qadja ma lajsan tal-grocery jew hekk. U ma tiltaqa' ma ħadd u tmur lura d-dar u tgħid tajjeb għall-irwieħ. Ma aħseb u ara kieku inti taf li kull meta toħroġ mid-dar ħajkun hemm min ħajarfek jiġifieri l-għajnejn dejjem fuqek. Jiġifieri anka min mhuwiex tant popolari ukoll ġi kultant ikun jixtieq jevita li jiltaqa' ma xi ħadd li ha forsi anka fil-kuntest Malti għax kulħadd jaf il-kulħadd. U ġili jirnexxilek u ġili le, għax ġili kif toħroġ mid-dar. Tara persuna tnejt li tali tafhom u ġili l-verità li forsi ma tantx ikollok aptit li tieqaf u toqgħod titkellem forsi jkollok burdata ħażina jew tkun maġġel. Imma mmaġna kieku dik tkun ir-realtà inħin kollu li inti taf li kulxin toħroġ mid-dar iċ-ċans huwa li ħajarfek xi ħadd, xi ħadd ħajħodlok ritratt jew xi ħadd ħajkellmek jew ħajsaqsik xi ħaġa, forsi anke jekk ikun relatat max-xogħol tiegħek u inti ma tkun xogħol tkun tixtieq tistrih jew tkun tixtieq ħin għall-kwitt. Ma s-sieħba jew s-sieħeb tiegħek jew ma l-familja u taf li qisu ma tista' tieqaf qatt, qisu kważi m'hemmx lif, ma tistax tieħu ġurnata off mill-popolarità u dik li tista' twassal ukoll għal ħafna problemi ta' saħħa mentali li hawn min jgħidlek infatti jiddiskrivuha bħala qisu hemm qegħdin ġożu. Li l-għajnejn inħin kollu fuqhom jew qishom qegħdin ġo akwarju u kulħadd qed iħares lihom u li qishom ma jistgħux joħorġu minn ġo dak l-akwarju jew dak iż-żu hekk kien hawn min spjega l-popolarità min laħaq u ħa ċertu fama li kapaċi tinħass soffokanti ħafna li hawn min jgħidlek qisha ħabs fil-verità tant xtaqta' issa tant nixtieq inneħħiha. Jiġifieri huma kollha konsiderazzjonijiet li wieħed irid jagħmel jekk ikun forsi qed ifittex li hu xi linja li issa jkun twassal biex in-nies ikunu jafuh jew jafuha sew.
Ekku Claire, jiġifieri qegħdin niddiskutu suġġett li wieħed forsi laqqas jimmaġina kemm fih xi twessa fih u x'veru. U allura anke l-aspett ta' applikazzjoni ta' din il-fama. Jiena ngħid f'diversi setturi. Jiġifieri iktar kmieni semmejna s-settur tad-divertiment, pereżempju, batturi, mużiċisti li jużaw il-fama biex b'xi mod ikabbru il-karriera tagħhom u jilħu udjenzi oħrajn. Fejn minnhom semmejt inti wkoll Claire u naħseb jiena tajjeb illi nelaboraw ftit. Semmejt il-filantropija jew il-min juża isu jew jieħu il-fama anke għal b'xi forma ta' kawża volontarja wkoll. Tajjeb jiġifieri ċelebratajiet li anke jużaw il-fama tagħhom biex għajmu kuxjenza u anke jiġbru flus għal organizzazzjonijiet ta' karità u anke għal kawżi soċjali. Li fl-istess ħin fakkarni wkoll li hawn min juża dawn is-setturi biex jikseb il-fama tiegħu. Jiġifieri isu b'xi mod jimmanipula ftit ukoll is-sistema.
Bla dubju. U infatti naħseb xi ħaġa li wkoll tweġġa' lin-nies hija meta huma jkunu jħarsu lej xi ħadd u forsi kollhom stampa pożittiva ħafna ta' dak li jkun u mbagħad forsi b'xi mod jew ieħor isiru jafuhom jew isiru jafu li kien hemm intenzjonijiet forsi mhux tajbin, allura dak li jkun ħajħossu ingannat. Imma dawn huma affarijiet li jiġru ġviri bħal ma nafu anke ċertu ċelebritajiet pereżempju li jagħmlu ħafna donazzjonijiet u jagħtu ħafna l-organizzazzjonijiet differenti imma mbagħad ikunu relatati ma taxxa pereżempju, ma kwistjonijiet ta' taxxa. Iġifieri x'taqbad tajt, forsi għal min jigwadanja huwa tajjeb imma fl-istess ħin ma nafx x'naqbad ngħid. Però wkoll nafu persuni li għandhom ċertu fama fis-sens li huma popolari forsi illi ġenwinament sabu mezz ta' kif huma jgħinu lil ħadd ieħor jew forsi jinnaf li iwaqfu ċertu organizzazzjonijiet għal ċertu għanijiet ġusti li imnalla kienu daw l-organizzazzjonijiet jew attivitajiet biex tawhom isu a sense of meaning li isu jħossuhom connected ma xi ħaġa li iktar profonda, xi ħaġa li hija iktar tmiss il-qalb, li isu jitbedu naqra iktar forsi mill-materjaliżmu u mill-kumditajiet ta' kuljum, għax ovvjament dawn huma nies privileġġjati ħafna drabi, allura mbagħad isu sabu skop fil-ħajja tagħhom għax irnexxielhom u mbagħad idaħlu saqajhom isu f'daw l-attivitajiet volontarji jew attivitajiet li jagħmlu ħafna ġid.
Claire, isu semmejna nies f'setturi differenti kemm jien naf fis-settur tar-reklamar u tal-marketing u anke branding u snaf jien anke fis-settur tal-filantropija u l-organizzazzjoni governativi jien naf u ta' karità u anke nies illi il-fama jien naf jiksbu u jużaw anka fis-settur tad-divertiment. Isu però fl-istess ħin, isu kif ukoll isibu bilanċ mal-ħajja personali. Għaliex isu u meta ngħidu l-ħajja personali, relazzjonijiet, il-familja, mhix faċli. U għalhekk naħseb tajjeb illi dak li jkun jistudja ftit qabel ma jidħol, qabel ma jirfess. F'din il-ħaġa li isu mbagħad kif qed tintu isu kif tkun ġo fija ftit li xejn tista' terġa' blura u toħroġ il-barra minnha, iva kenna min qatan kompletament mill-ħajja pubblika u llum il-ġurnata m'għadux ħampoġġija b'Malti mitħaddet komuni m'għadux fil-sin in-nies. U m'għadux taħt il-lenti pubblika ħan, forsi b'mod iżjed strutturat, imma mhux l-aħem taqbadu tgħidu. Jiġifieri jien naf dak il-boundary making, pereżempju, jien naf anke inti semmejt li tara personalità li dawna bħal ħadd ieħor imorru jixtru, bħal ħadd ieħor imorru fil-ħwienet, bħal ħadd ieħor jinżlu fit-triq, bħal ħadd ieħor ikunu barra, bħal ħadd ieħor imorru jieklu. Jien naf bħal ħadd ieħor imorru l-teatru jew iċ-ċinema bħal ħadd ieħor. Però jkun ukoll interessanti meta tipprova jien naf tirrikonoxxi l-persuna u tivvalida l-preżenza tal-persuna fejnek isu b'ċertu mod. Però reazzjoni tagħhom tkun differenti. Ġvina tinġiel innu tajta, u jkun hawn min jirrimarka, jkun hawn min jgħid imma pereżempju kemm superf, jew kemm superva, jiena ħsibt illi vera ċajtir minn kif nara fuq it-televixin jew u sellimtlu jew waqgħet ħankellmu ma isu ma kienx xi ħaġa li ħadd pjaċir biha jew li ħadd pjaċir biha. Isu forsi jkun ukoll il-mod ta' kif dak li jkun ħażess linja u jgħid saw se nasal jien, għax inkella isu mhux se jkun hemm differenza bejn ħajja personali u ħajja pubblika.
U għaw min forsi jibża jew jiddejja jagħmel dak il-boundary għax jinkwieta li tista' ittellef fl-immaġni ta' dak li jkun għax forsi jkollhom bżonn is-segwaċi u n-nies li jarawh il-programm tiegħu jew li jaraw l-istories fuq Instagram mhux qed ibih. Jiġifieri xi kultant hawn min jgħidlek forsi ma tantx ukoll jabtit in-nies imma jekk noħroġ u xi ħadd ikellimni anke jekk forsi jkolli burda ta' ħażina nagħmel sforz biex xorta nider pożittiv għax inkella malajr ħanider ikraħ u allura dik affettwa x-xogħol u forsi l-introjtu tiegħi u jiġifieri problema.
Li allura ġibni wkoll biex ngħid kemm hemm element ukoll Claire ta' maskra li dak li jkun isu jħoss li jkollu bżonn jilbes biex juri mod waqt li jkun ieħor. U għalhekk anke nisimgħu b'ħafna ċelebritajiet li isu kważi qas nemmnu li tgħid imma dan huwa dak li kellna l-immaġni tiegħu il-ħin kollu u ma tissamel hekk jew issa ġara hekk. Isu dan il-kontrast li fl-istess ħin kważi jilgħab anke bir-realtà li mhux dejjem tkun reali kemm naħsbu li tkun reali. Claire, qed nagħmlu waqfa għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum, illi naturalment tagħti lilkom ukoll is-semmija l-opportunità li tieħdu break mid-diskussjoni tagħna. False Alarm se nisimgħu ta' Becky Hill.
But here we are, oh. I'm dancing in flames, I'm dancing in flames. I ain't scared of the blaze, don't rescue me. And now I'm burning in your arms, and there's fire in my heart. No, it's not a false alarm. Get let down, but you were something special. I didn't notice until now. I heard sirens in my head from the first time that we met. Thought it was a false alarm. Yeah, we started as a spark. Didn't think we'd come this far, but here we are.
Becky Hill bil-kanzunetta False Alarm, l-ura għattini parti tal-program Therapy Talk, nisabu fil-kumpanija tijaj Carly Rites, terapista tal-familja, l-mistidna tijaj fil-program bħal-dejjem Claire Borch, flimkien zewġ psikoterapisti li niddiskutu suġġetti mill-lenti psikoterapeutika. Naturalment, għal-dawk li għadhom kemm naqdu magħna llum qegħdin niddiskutu is-suġġett tal-fama u l-popolarità anke mill-aspett psikoterapeutiku, allura dak li jolqot mill-aspett psikoloġiku, mill-aspett emozjonali, l-aspett soċjali tagħha. Tinsewx illi din hija xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt nofsinhar, però hija xandira wkoll li tistgħu taċċessawha minn fuq il-pjattaforma ta' Campus 103.7 grazzi għat-taqsima teknika li ittella kull program, kull program ikollu it-tematika marbuta miegħu u tistgħu tisimgħu mill-kumdita ta' djarkom jew postijiet oħrajn fil-ħin illi tażlu intom. Claire, lura għad diskussjoni su fl-ewwel parti tal-programm spiegajna l-aspett ta' fama su il-kunċett li jsib leru profondi tiegħu fl-imġiba umana soċjali u su x-xenqa għal-rikonoxximent, x-xenqa għall-acknowledgement. Edna huwa fenomenu psikoloġikament kumpless li jinvolvi u karatterizzat mill-kuxjenza pubblika, naturalment mill-arfin pubbliku, ta' dak li il-persuna tkun qed iġġor magħha sewwa jekk huma kisbiet, talenti, azzjonijiet, suċċessi, sew ukoll jekk huma affarijiet li jirrendu infami. U allura ngħidu tifama tista' tkun ukoll negattiva. Semmejna anke eżempji differenti u anke ta' kif tiġi applikata fosma differenti bħal qasam ta' divertiment, semmejna l-internet, semmejna anka l-qasam xjentifiku, semmejna anka l-amministrazzjoni pubblika fil-każ ta' politiċi u ċelebritajiet fil-qasam ta' divertiment, per eżempju. Tkellimna wkoll dwar ir-riski. U għedna l-invażjoni fil-privatezza hija riskju ewlieni li dak li jkun isu qasib għalu ħajja personali għaliex kullum kienu akkontabli u soġġett li jwieġeb għalhemm ilu minħabba n-natura ta' responsabilità pubblika. Minħabba n-natura ta' responsabilità pubblika illi ikollu. Semmejna anke il-burnout u semmejna anke jisu l-izolazzjoni illi dak li jkun jisu l-izolament illi dak li jkun jirrendi lilu nifsu fih minħabba li jkun soġġett wis għal-ħajja pubblika. Kler, ma nafx jisu forsi niddiskutu ftit anke l-aspett ta' kif wieħed ikampa. Għax din hija kruċjali hux veru. U jiena ngħid anke mhux biss il-persuna nnifisha, imma anke l-persuni madwar din il-persuna, għax kif għedna forsi fid-daħla tal-programm, ma tikkonċernax biss il-persuna partikolari li tkun ċelebrità, imma anke jinnaf familjari, jinnaf f'każ ta' relazzjoni, is-sieħeb, is-sieħba, it-tfal, delikata wkoll sitwazzjoni ta' tfal għax huma minuri u min jaf ukoll kemm jgħaddu minn sfortunatament anke bullying. Jien naf għax missierek u għax ommok u għax skont xi tkun il-fama, u anke jekk ikun hemm fama sabiħa u pożittiva, ukoll isu forsi jiena taw attenzjoni żejda jew jistaqsuhom affarijiet żejd li jiddejjaqhom. Għax ħossuhom anke miċċokon illi qed jeħsulhom fil-privatezza tagħhom.
Ekku, hawn min tal-madwar iħossu li jisu m'għandux identità għax jgħidulek jiena jafuni bħala ħu dak ir-raġel jew iben dak it-tali jew bint dik il-persuna. Jiġifieri hawn min jgħidlek jiena isu ħadd ma jagħti każ u jieħu interess fuq jien min jien u l-ħajja tiegħi u kif jien differenti minn dik il-persuna li jaf kulħadd, jiġifieri anke di kapaċi tweġġa' ftit. Din ġi li narawha wkoll anke fit-tfal li jiksbu ċertu popolarità, pereżempju atturi, u jkollhom ħutom li ma jkunux popolari xejn u jgħidulek anke forsi ġili jħossuha din anke fil-familja li forsi jaraw il-ġenituri li jkunu naqar iktar iddedikati jew attenzjoni iktar iffukata fuq min qed jieħu ċertu popolarità anke minħabba li ovvjament meta tfal ikunu popolari u jkunu fil-ħajja pubblika jew pereżempju jkunu qed jagħmlu xogħol u qed hemm introjtu jew qed idaħlu l-flus, ovvjament il-ġenituri jkunu responsabbli għax huma jkunu għadhom taħt l-età. Allura xi ftit jew wis forsi l-attenzjoni ħad tkun fuqhom imma mbagħad kapaċi jkun hemm l-aħwa li jħossuhom x'naqra rriġettati forsi. Jiġifieri hemm diversi affarijiet jiena naf persuni wkoll li għandhom il-ġenituri tagħhom fil-politika pereżempju jew kienu u huma ma jaqblux forsi ma l-istess ideoloġiji, allura n-nies jassumu awtomatikament li forsi stessi huma bħal omhom jew missierhom jew whoever. Allura huma jkunu jridu jisu bl-Ingliż ngħidu they really have to prove their point, jiġifieri vera jridu jafsu biex juru li huma forsi differenti jew għandhom idea differenti jew jgħixu l-ħajja differenti għax kulħadd ħajassumi li huma l-istess bħal ġenituri tagħhom, per eżempju, mentri aħna nafu li kulħadd huwa differenti, jiġifieri hemm iċ-ċans veru li inti tħaddan ċertu ideat jew valuri li jkollhom il-ġenituri tiegħek jew minrabbik, imma mhux neċessarjament laqqas. Iġviri, naħseb anka għal tal-madwar, hemm importanti li jkollhom is-support u li anka jsibu forsi momenti fej jistgħu vera jkollhom ħin għalihom. Iġviri, fejn isu jagħmlu dak il-boundary u vera jagħtu priorità lis-self-care. Anka min ikun fil-ħajja pubblika, iġviri hawn min jgħidlek jiena nsib mezzi biex immur x'imkien fil-mwarrab, pereżempju jkolli ftit ħin għalija. Fejn għamil meditazzjoni, per eżempju, għaw min jgħajlek jiena għandi ftit ħbib li vera vera nafda u namel żgur li inti hom priorità għax naf li huma mhux ħajjiġġudikawni jew li nista' niftaħ qalbi magħhom. Ġifieri importanti li dak li jkun isib affarijiet li ħajjgħinu lis-saħħa mentali tiegħu. Issa jista' jkun li jkun għaw min jkollu sport jew żvok ieħor, per eżempju. Importanti li dak li jkun jitgħallem anke jżomm boundary. Issa, kif dejna ngħidu l-ewwel, il-boundary ma jfissirx li forsi inti ma tkellem u sellem il-ħadd, imma jista' jkun li jekk ikun hemm min isaqsik affarijiet personali fuq il-ħajja personali tiegħek li inti tkun rabbejt biżżejjed assertività lil dak li jkun tgħidlu dik hija l-ħajja personali tiegħi ma nħossniex komdu nwieġeb. Jew jekk pereżempju jara l xi ħadd li ħajju ritratt li forsi bil-kelma tajba dak li jkun jgħid lu jekk joġbok jekk tista' tevita li tuħu ritratt ta' xin qiegħed mal-familja bħalissa u nixtieq nipproteġi l-privatezza tagħhom, pereżempju jekk ma jkunx hemm malfejn li jidru tfal, eżempju b'mod speċjali. Jiġifieri naħseb jiena tiġi bl-esperjenza wkoll wieħed jitgħallem jinnaviga din u naħseb ukoll wieħed irid iżomm f'moħħu li qatt ma jista' joġob il kulħadd għax naħseb aħna internament magħna nfusna naħseb kulħadd ikun jixtieq li kieku f'ħajja ideali m'hemm ħadd li jarah b'lenti kera, imma r-realtà hi li rridu naċċettaw li aħna qatt mhux nintoġbu minn kulħadd u speċjalment minn ikun qed jokkupa kariga pubblika jew minn ikun speċi jafu minn ikun jafu ħafna nies. U allura hemmhekk forsi wieħed jista' dejjem jevalwa x'inhu huma l-affarijiet li qed jagħmel għalliema raġuni qed jagħmilhom u jkollu dak isu il-mument ta' riflessjoni għax naħseb faċli li tinqabad kważi anke tara lilek innifsek xi kultant kif qed jarawk in-nies jew kif qed jikkummentaw in-nies fuqek. Imma jekk inti ma jkollokx relazzjoni tajba biżejjed u b'saħħitha miegħek innifsek, hemm ċans li tinġar ma dak li jaħsbu fuqek in-nies jew jipproġettaw fuqek in-nies. Imma importanti li wieħed ikollu spazju fejn vera jiftakaru minnu.
Ekku, Kleru, allura jisu meta se nitkellmu wkoll dwar kif persuna tkampan bla dubju ta' xejn xi ħaġa li nieħu anke minn dak li għadek kemett inti kemm huwa importanti l-persuna li jkollha dik iċ-ċertu fama kemm huwa importanti li tkun kapaċi tissettja ċertu boundaries. Li tkun kapaċi tistabbilixxi linji ċari bejn il-ħajja personali, privata u il-ħajja pubblika. U dan anka mhux biex tipproteġi lill-qreb nies u lill-familjari jew min ikunu, imma anka biex tipproteġi lill-annifisha. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq is-sanità mentali u emozjonali tal-persuna, jiġifieri kemm huwa importanti li pereżempju wkoll li l-persuna iddawwar li l-annifisa ma' nies illi tista' tafdhom u nies illi tista' titkellem magħhom u nies illi jistgħu jipprovdula lura support emozjonali. Għaliex naturalment mhuwa faċli xejn. Ġifieri naf pereżempju tiġi nifmoħi persuna illi għandha ċertu fama fil-settur ta' divertiment, mill-aspett ta' mużika, mill-aspett ta' divertiment, u waħda mill-affarijiet illi naf illi semmi b'mod kostanti, hija il-pressjoni illi s-settur ipoġġi għal nies bħala, li meta nitkellem magħha din il-persuna fuq kif tieħu ħsieb tagħha nnifisha, fuq kif tagħmel ħina li għan-nifisha, tgħidlek in dan kważi zero, kważi azzerata il-possibilità li jiena għaliex għax ma nistax nitlaq minn idejja, għax jekk il-mument tlaq minn idejk tibda titlef minn dak il-momentum li inti tkun qed tibni u tibda titlef minn. U jinkwetani dan jien, u jinkwetani għaliex jekk ma neħdux ħsieb tagħna nfusna u ma noħolqux anke sistema ta' support madwarna illi tenna metaforikament nieħdu n-nifs anke jekk huwa settur li jitlob illi jiena nibqa' hemm ninjetta fl-udjenza tiegħi jew ninjetta fil-fama li jiena qed nibni. Però fl-istess ħin allura mbagħad inkun qed nipperikola wkoll is-saħħa psiko-emozjonali tiegħi. Huwa iġibni allura biex ngħid kemm huwa wkoll importanti illi persuna illi kollha ċertu fama u ċertu popolarità illi taraf l-impatt negattiv tal-istess fama u popolarità fuq is-saħħa mentali tagħha. Mod speċjali meta id-doża tal-fama u tal-popolarità tkun kbira, iżjed hemm ċans li tibda tagħma u ma tibdix tara l-effetti fuqek, mhux talli hekk talli tibda tara lin-nies dubbien, tajjeb u forsi min ikun iridlek il-ġid u jkun qed jagħtik feedback għall-ġid tiegħek kważi qatt tkellmu iżjed. Qed impingi xenarju tajjeb. Kemm huwa importanti li nibqgħu saqajna mal-art, narfu x'inhuma l-konsegwenzi potenzjali u nfittxu l-għajnuna. Għax tendenzjalment min jagħma fil-fama u l-popolarità hemm ċans li anke meta jiġu problemi fuq u żgur jiġu bħalma jiġu fuq kulħadd. Il-ċans il-kbir ikun li jena insolfihom waħdi, għax jena ma tarrax, semmur infittex lajnu, ma tarrax persuna ta' ċertu fama u popolarità bħali semmur ummu ġoffiċu ta' xi ħadd nitlob il-karità kważi. U din hija perikoluża immens.
Bla dubju. U qed naħseb ukoll fuq il-pressjoni li semmejt inti Karl. Qed naħseb ukoll fil-pressjoni li wieħed jista' jkollu fuq kif jidher. Għax ovvjament meta inti dejjem taf li qed jarawk in-nies, ovvjament tħossok jisu hemm lenti fuqek u kull difett x'kejken li jaf ikollok jaf tibda taraħ ikbar għax forsi ssib min jikkummentalek fuq pereżempju. Qed naħseb ukoll f'min jaħdem f'ċertu industri anka ta' divertiment jew anka oħrajn forsi tal-moda pereżempju, kif ikollhom pressjoni ġili anka mill-aġenti biex jidru b'ċertu mod jew biex jilbsu ċertu mod, biex ikollhom figura ċertu mod, ċarhom, wiċċhom, il-makeup, kollox. U allura kif iħossuhom li isu qatmu biżejjed. U hemmhekk fejn nibdew naraw anka problemi oħra ta' saħħa mentali bħal body dysmorphia pereżempju, bħal min jibda jieħu sustanzi li mhumiex tajbin ovvjament għas-saħħa biex forsi jibdlu d-dera min jibda jinġetta ruħu jew jagħmel ċertu proċeduri kirurġiċi pereżempju. Biex jibdel xi ħaġa u min ħaġa waħda tispiċċa f'ħafna affarijiet oħra. Naħsbu anka f'nies popolari li nafu bħal pereżempju qed naħseb Michael Jackson li naħseb wieħed mill-iktar persuni li kellu fama kemm għas-suċċess tiegħu imma anke kif biddel id-dera tiegħu pereżempju u anke l-problemi ta' saħħa mentali li affaċċja. ġviri nasib meta inti tħossok li kulħadd qed jiflik literalment kemm hu iktar faċli li inti ma tkunx kuntent bikin nifsek għax ovvjament in-nies ħajjgħidu affarijiet differenti u jikkummentaw affarijiet differenti u kif dejna ngħidu l-ewwel ma tistax toġob il-kulħadd imma jekk inti diġà ma jkollokx relazzjoni soda u b'saħħitha miegħek innifsek ara kemm tista' titfak lura. Jiġifieri ara jekk forsi xi ħadd ikun konfidenti iktar fih innifsu forsi kapaċi jħobb lilu n-nifsu ma jfissix lill-pressjoni ma tagħmilx tagħha wkoll imma forsi dak li jkun ikun jista' jelba.
Ekku Kler u jinna f'moħħi jiġu wkoll nies li jiżviluppaw anke ċertu diżordnijiet fejn titul l-ikel. Għaliex ikunu tant konxji li kważi hu mistenni minnhom li jkollhom ċertu peace u anke jiġu influenzati minn xi jkun qed jidher fuq il-midja soċjali. L-element ta' kompetizzjoni kważi tispiċċa pika iktar mill kompetizzjoni anka ma' ħadd ieħor biex jiena kważi I survive in the industry u allura tispiċċa tidrop lilek innifsek ukoll. Kemm huwa sabiħ u naħseb mhux sabiħ biss manka importanti illi persuna ta' ċertu fama u popolarità tiftakar u tfakkar li l-nifisha fil-valuri li jmexxuha. Biex tibqa' tħaddan dawk il-valuri u tibqa' tipprattikhom dawk il-valuri. Anka mhux il-valuri biss immanka il-prijoritajiet. U dan waqt li tkun qed tinnaviga fl-isfidi li jġib l-istess fama u popolarità fil-ħajja tal-persuna. Għax ovvjament ikollok tissetja prioritajiet differenti u ġib affarijiet l-ewwel u t-tieni. Imma jiġifieri da bħal min fil-politika ħanerġa' nagħti eżempju bil-politika xi hija naturalment xi ħaġa li b'xi mod jew ieħor imiss magħha kulħadd għax ngħixu f'soċjetà fejn hija ukoll prominenti il-politika importanti għal-poplu isu li il-politiku jkun kapaċi ukoll jipprioritizza l-familja tiegħu min ikollu l-valur tal-familja jagħmel ix-xogħol u jagħti kemm jiflaħ enerġija fix-xogħol fil-qadi pubbliku imma ma jwarrabx il-familja u jibqa' jagħmel il-ħin anke alla volja ikun diffiċli ħafna x'ikun hemm ħafna appuntamenti u avvenimenti li jkun iru safar u ġiri u imma il-prijoritajiet jibqgħu jirriflettu il-valuri u anke l-fama li dak li jkun ifittex illi jibqa' jibni u jibqa' jippersevra fija tkun fama illi hija bla mit-tiefsa mhux fama li tispiċċa ħażina minħabba deċiżjonijiet ħsiena minħabba għażli ħsiena minħabba gwadan personali minħabba atteġġjamenti minħabba li l-poter tela rasu minħabba li ħaseb għall-butu minħabba li u nibqgħu żejrin. Għax dik tispiċċa li tniżżel lilek ma mhux talli l-fama u l-popolarità jisfumaw fi xejn talli tniżżel ukoll ta' madwar kumbat.
Iva, infatti qed naħseb ukoll Karl fuq min forsi ifittex li jsolvi ċertu konflitti li jkollu miegħu innifsu. Tru il-popolarità ġifiri per eżempju għaw min ukollu problema ta' insikurezza u jaħsbu li jekk isiru popolari u famużi illi dik ħatejnhom ġifiri jiena ġilil tajt ma' persuni li forsi ħadu sem fċertu jinna f'kompetizzjonijiet jew programmi li jarawhom ħafna nies anka reality TV per eżempju li saru iktar popolari llum il-ġurnata anka Malta stess li xtaqu jħossuhom aħjar dwarhom infushom, xtaqu li kollhom iktar nies isegwuhom, iktar likes, forsi li jieħdu ċertu gwadanj anka finanzjarju pereżempju jew ċertu sponsorships għall-argument biex huma jħossuhom aħjar jew biex anka jibnu ħajja li iktar huma jħossu li ħatejnhom ikunu konfidenti, pereżempju li jagħmlu xi arranġamenti ma xi ħwienet tal-moda pereżempju jew trattamenti tax-xar jew tal-isbuħija, allura hekk iħossuhom li forsi din ħassolvilhom il-problema, ma importanti li ngħidu illi wieħed irid jaħdem fuqhom daw id-diffikultajiet fil-font għax inkella ovvjament mhux talli li l-popolarità jew daw l-affarijiet mhux ħajjgħinu għal din il-problema ma ġi li jispiċċaw għar. Jiġifieri ma nippruvawx insolvu xi ħaġa delikata isu b'mod ta' easy way out kif ngħidu bl-Ingliż li isu dak li jkun jgħidlek hekk irrid nagħmel hekk nixtieq nagħmel għax hekk ħanigwadanja hekk hekk u hekk, ma fil-verità l-affarijiet mhumiex daqshekk sempliċi. Jiġifieri meta jkun hemm issues ta' insikurezza jew li wieħed ma jkunx komdu bih innifsu jew kuntent bih innifsu jew forsi m'għandux gwida fil-ħajja jew ma jafx irid jew m'għandux forsi ċertu passjonijiet, importanti li wieħed ifittixhom u jaħdem fuqhom qabel ma jidħol fid-dinja pubblika.
Dawn huma l-għażliet, l-għażliet li rridu nagħmlu u wieħed irid jieħu konsiderazzjoni ħafna affarijiet oħrajn kif kellna l-opportunità li niddiskutu f'dan il-programm. Grazzi ħafna Claire tal-kontribut tiegħek f'din id-diskussjoni, grazzi ħafna lit-tekniku Jordi De Bono li assistina teknikament f'din ix-xandira. Nirringrazzja mill-qalb lilkom is-semmija tagħna li għalissimi hemmhekk kull ġimgħa, ġimgħa wara ġimgħa. Isseguna u tatuna il-feedback ta'kom, ġifieri tiddejqu xejn, titħlu fuq il-paġna Facebook Therapy Talk, issibuh anka fuq il-paġna Facebook ta' Campus 103.7, issibu l-programmi kollha fuq il-pjattaforma online ta' Campus 103.7, tiddejqu xejn anka programmi li forsi tliftu tistgħu ssibuhom hemmhekk wieħed wara wieħed kollha bit-tematika u tistgħu tisimgħuhom. Aħna jiena u Claire inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, naturalment insewx Therapy Talk huwa xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. L-ispazju bħal dejjem għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Jiena Karl Rajt ma jifdalli xejn, kif nirringrazzjakom tal-attenzjoni, awgurawkom aktar smih tajjeb ma' Campus 103.7, nawguralkom is-saħħa ħbieb.